Isto é o número do Padre Rufus, Quito e o que estou aí o pneumatos. A rapidinha em que estou a delfique e a delfes, e picar lume de expulsa fiestas, mas ime de ser fiestas a vós seguir a dormas, de ser fiestas a ministro metropolitimas, presviestes este outro que par no tonagir, na anafersume no ligis, este chimerini evangeliki pericopi, que é piso este neorti, chimera eortagem de eclesiamos, timá, e deiteros de bruto Kiriaki, μετά την Αγία Γέννηση του Σωτήρου μας, τιμά ιδιαιτέρως τον Άγιο Μνήστορα Ιωσήφ της Θεοτόκου, τον Μνήστορα, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθιο και τον Άγιο Δαβίδ τον Προφήτη, εκτός των άλλων βέβαια Αγίων της ημέρας ταύτης που συμπίπτουν. Και αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο το οποίο μας περιγράφει την φυγή του Κυρίου μας στην Αίγυπτο. Έτσι, όταν ανεχώρησαν οι μάγοι και επέστρεψαν στην πατρίδα τους, παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Ιωσήφ και τον προέτρεψε να πάρει την Παναγία μας και το βρέφος, το ιερό βρέφος, τον Χριστό μας και να φύγουν στην Αίγυπτο, διότι ο Ηρώδης θα προσπαθήσει να το αφανίσει, να εξαφανίσει τον δήθεν διεκδικητή του θρόνου του. Ήταν τόσο φύλαρχος ο Ηρώδης και θηριώδης και φοβήθηκε μήπως βρεθεί κάποιος άλλος και του πάρει τον θρόνο. Αυτή είναι η σημερινή μας περικοπή και περιγράφεται επίσης και η σφαγή βέβαια των Επίων, διότι ο Ηρώδης φοβούμενος ακριβώς ότι κάποιος θα βασιλεύσει από τα παιδιά τα οποία γεννήθησαν εκείνη την περίοδο στην Βηθλέμ, έστειλε να σφάξουν όλα τα παιδιά. Φανταστείτε τι θηριωδία και βεβαίως προσεφέρθησαν στο Χριστό μας τα νήπια ως η πρώτη θυσία. Είναι οι πρωτομάρτυρες, είναι οι παιδομάρτυρες, είναι οι νηπιομάρτυρες. Προσεφέρθησαν στον Κύριό μας επί τη γέννησή του και τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Προσεφέρθησαν αυτά τα αγνά, τα αθώα νήπια, τα οποία αποτελούν, όπως επαναλαμβάνω, την πρώτη θυσία ευάρεστο εις τον Κύριό μας και μάλιστα η Εκκλησία μας μετά από μία-δύο μέρες εορτάζει και ιδιαιτέρως την μνήμη αυτών των παιδιών. Πολλοί κάποιοι θα έλεγαν ότι τι κρίμα, τι φταίγαν τα παιδιά. Μα τα παιδιά δεν έπαθαν τίποτε κακό. Όπως και ένα νέο παιδάκι, μικρό παιδάκι που φεύγει σήμερα από τη ζωή, ακούγεται η φράση «η ματέα βέβαια και ο λιγόπιστος», για να μην την ονομάσω άπιστο, αλλά τι κρίμα, λέει, έφυγε το παιδί μικρό, δηλαδή τι έχασε. Έχασε την απόλαυση των γηίνων πραγμάτων, τα οποία του προσφέρει αυτή η πρόσχερη ζωή, μα σε αυτή τη ζωή, πρώτον, έστω και αν υπήρχαν, ας πούμε, αγαθά τα οποία θα μπορούσε να απολαύσει, τα αγαθά της ουρανίου ζωής είναι ασυγκρίτου αξίας και μεγαλειότητος. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε τα παιδάκια τα οποία θα μεγαλώσουν, ίσως στην αρχή ζουν σε ένα θερμό, ζεστό περιβάλλον στοργής, αγάπης χριστιανικής από τους γονείς τους, αλλά όταν μεγαλώσουν, ξεφεύγουν τα παιδιά, πέφτουν σε αμαρτίες, μολύνουν το βάπτισμά τους και είναι και αμφίβολος περαιτέρω η σωτηρία τους, εάν συνεχίσουν να ζουν μέσα στην αμαρτία και μέσα στη ματαιότητα. Ναι, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχω υπόψη μου περιπτώσεις παιδιών, τα οποία, λόγω και της εξομολόγησης βεβαίως γνωρίζω αυτά, τα οποία από μικρά ήσαν μέσα στην Εκκλησία, ήσαν στο αναλόγιο, συντοχρόνου, όταν μεγάλωσαν κάπως, και κάθε Κυριακή άκουγε στις αθώες τους φωνές να δοξολογούν τον Θεό και περίπου στην ενηλικίωση ξαφνικά επηρεασμένα από ένα περιβάλλον δαιμονικό, από τόσες προκλήσεις που σήμερα περιβάλλουν τα παιδιά μας, έφτασαν μέχρι και την άρνηση του Χριστού μας. Όχι απλώς παρασύρθηκαν στην αμαρτία, το τονίζω αυτό, αλλά έφτασαν και στην άρνηση. Όχι απλώς να αμφιβάλλουν για την πίστη μας, για το Θεό, για το Χριστό μας, αν είναι Θεός, αλλά και γενικώς έχασαν πάσα αίσθηση περί Θεού. διότι η επιστήμη και οι προκλήσεις του κόσμου εσκότησαν τη διάνοια αυτών των παιδιών και έφτασαν στην άρνηση. Βεβαίως δεν χάθηκαν τα πάντα, γιατί όπως και χθες στην αγρυπνία μας αναφέραμε, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κυριός μας, δηλαδή και ο Θεός μας, μας καταδιώκει συνεχώς. Έστω και αν εμείς αν τον αγνούμεθα, εκείνος μας καταδιώκει με την αγάπη του, διότι αυτό σημαίνει αγάπη, ότι αν και με αρνείσαι, εγώ σε αγαπώ και επιδιώκω να σε σώσω και προσφέρει ευκαιρίες ο Κυριός μας αφυπνίσεως πνευματικής και σε κάποια στροφή της ζωής μας, σε κάποια θλίψη, σε κάποια δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας, θα είναι πάλι μπροστά μας και θα μας αγκαλιάσει για να μας προσφέρει καταφύγιο, στοργή, αγάπη και συντριβή και μετάνοια και φως, πολύ φως. Σήμερα λοιπόν και χθες, επί τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων με το Πάτριο ημερολόγιο, αλλά και σήμερα, Δευτέρα μέρα και Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, είναι ίσως ευκαιρία να κάνουμε μία, μάλλον η Εκκλησία μας προτρέπει σε εμάς τους χριστιανούς, μία έντονη αλλά γλυκιά στοργική φωνή και μας λέει σε εμάς τους σύγχρονους τους χριστιανούς, ωραία, εορτάσαμε τα Χριστούγεννα και θα τα εορτάζουμε για μερικές ημέρες μέχρι την απόδοση της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Ωραία. Συγκινηθήκατε, κατανυχθήκατε, λειτουργηθήκατε, άλλοι τυπικά, άλλοι με πιο βάθος πνευματικό, αλλά τελικά μήπως είναι ευκαιρία να κάνουμε μια αυτοκριτική και να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι είναι για μας ο Χριστός. Λέμε ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας, ο οποίος σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, αναισθήθηκε, ανελήφθη για χάρη μας και θέωσε τη φύση μας. Τι είναι για μας ο Χριστός, ο Χριστός μας, το πρόσωπο, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μας. Τι είναι ο Χριστός μας, ο οποίος ως άνθρωπος εγεννήθη από την Παναγία Μητέρα μας, τη Θεοτόκο, και μαζί με τον Ιωσήφ σήμερα φεύγουν για την Αίγυπτο για να λυτρωθούν, για να γλιτώσουν, να αποφύγουν την οργή και το θυμό και το φθόνο του Ηρώδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι ευκαιρία να επανατοποθετήσουμε πολλά πράγματα μέσα μας και με τη γέννηση του Χριστού μας, εφόσον αρχίσει μια νέα περίοδος στην ιστορία αλλά και στην προσωπική μας ιστορία, να δούμε ποια είναι αυτά τα θεμέλια, τι είναι για μας ο Χριστός μας, γιατί διορτάζουμε αυτή την εορτή. Ένας λοιπόν, θυμήθηκα αυτές τις μέρες, ένα πολύ ωραίο συγκινητικό γεγονός, το οποίο θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί, απλό στην πρώτη του έκφραση, αλλά όμως έχει πολύ βάθος αν θέλουμε να το αναλύσουμε. Ένας λοιπόν δάσκαλος σε ένα σχολείο, σε κάποιο σχολείο, σύγχρονος μας δάσκαλος, σύγχρονο σχολείο, ανέθεσε στα παιδιά του Δημοτικού, της Πέμπτης του Δημοτικού, ένα ερώτημα, να γράψουν μια έκθεση. Ποιος είναι σήμερα ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, έτσι. Βέβαια, προσωπικά για μας τους παλιότερους, ένα τέτοιο ερώτημα, ιδιαίτερα στις ημέρες μας εκείνες, που στα νιάτα μας θα ήταν πολύ δύσκολο ερώτημα. Αλλά σήμερα τα παιδιά, όπως γνωρίζουμε, είναι περισσότερο προωθημένα, περισσότερο έξυπνα από τα παλιά παιδιά. Έχουν πολλές γνώσεις. Έχουμε τα σύγχρονα μέσα τα οποία γεμίζουν το μυαλουδάκι τους με πολλές γνώσεις και ίσως δεν θα ήταν τόσο δύσκολο αυτό το ερώτημα. Και πράγματι έγραψαν τα παιδιά έκθεση, ανταποκρίθηκαν και άλλος έγραψε, αναφέρθηκε σε κάποιους σύγχρονους ή παλαιότερους και παλαιότερους συγγραφείς, σε πολιτικούς, σε ηθοποιούς, σε ποδοσφαιριστάς, σε στρατιωτικούς και γενικά έγραψαν για διάφορα πρόσωπα τα οποία είχαν εντυπωθεί μέσα στην παιδική τους φαντασία, στη μικρή τους παιδική ψυχούλα, είχαν εντυπωθεί από την επιρροή του περιβάλλοντος και του οικογενειακού, αλλά βεβαίως και του κοινωνικού, γιατί όπως είπαμε σήμερα τα παιδιά Εκ πρώτης όψεως, γιατί εις βάθος δεν είναι έτσι, έχουν κοινωνικοποιηθεί περισσότερο και γνωρίζουν πολλά πράγματα και πρόσωπα. Ένας όμως μαθητής τόλμησε και ήταν και φωτισμένο προφανώς παιδί, γιατί δεν τολμά εύκολα κανείς να κάνει μια τέτοια ομολογία. Γνωστό στην τάξη, μιλάμε για πέμπτη τάξη δημοτικού, έτσι, μικρό παιδί. Ήταν μάλιστα γνωστό στην τάξη γιατί ήταν πολύ έτσι, ανήσυχο παιδί, έκανε αταξίες, δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, είχε έναν εκρηκτικό χαρακτήρα και όμως αυτό το παιδί έγραψε ότι για μένα σήμερα ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο δάσκαλος παρατήρησε ότι είναι εκτός θέματος, απορρίπτεται η έκθεσή του γιατί είναι εκτός θέματος. Η απάντησή του δηλαδή δεν αναφέρεται σε ένα σύγχρονο πρόσωπο το οποίο να ζει δηλαδή στις μέρες μας και επομένως είναι εκτός θέματος διότι εκείνος ζητούσε όπως είπαμε ένα σύγχρονο πρόσωπο, ο δάσκαλος. Τότε ο ταραξίας αυτός μαθητής, αυτός ο εκρηκτικός χαρακτήρας έγινε ακόμα περισσότερο εκρηκτικός. Αυτό το παιδάκι φαίνεται είχε βαθιά παιδαγωγία εν Χριστώ από τους γονείς του, γιατί κυρίως βέβαια από τους γονείς θα πάρει το παιδί τέτοιες σκέψεις. Οπωσδήποτε θα είχε σχέση με την Εκκλησία, ζωντανή όμως σχέση, θα είχε σχέση με το κατηχητικό της Εκκλησίας που βοηθεί τα παιδιά να εμπεδώσουν τα θέματα της πίστεώς μας και απάντησε παρορμητικά, «Κύριε, πιστέψτε με, ο Ιησούς Χριστός ζει πολύ περισσότερο από όσο αυτοί που ανέφεραν οι συμμαθητές μου. Γιατί όλοι αυτοί, οι σύγχρονοι δηλαδή, τα μεγάλα πρόσωπα, καθόλου δεν επηρεάζουν, προσέχετε, απάντηση, έτσι, θεολογική, βαθιά, φωτισμένη. Αυτά τα πρόσωπα δεν επηρεάζουν καθόλου τους συμμαθητές μου, αλλά και εμένα φυσικά, στη ζωή μας. Ενώ ο Χριστός ρυθμίζει τη ζωή μου. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να σκέπτομαι όπως Αυτός, ο Χριστός, να πράττω όπως θέλει Αυτός ο Χριστός, να μιλάω όπως μιλάει Αυτός ο Χριστός. Ακόμα και όταν κάνω αταξίες, που με θεωρείτε όλοι άτακτο και ανήσυχο μαθητή, ανήσυχο παιδί, ακόμα και όταν κάνω λάθος, ξέρω, με διδάσκει Αυτός, ότι πρέπει να ξαναγυρίσω σε Αυτόν και να Του ζητήσω να με συγχωρήσει και να προσπαθήσω να διορθωθώ. Ομολογία παιδιού πέμπτης τάξεως. Θα μπορούσαμε άραγε εμείς, θέτω ένα ερώτημα, το οποίο νομίζω μην το θεωρήσουμε αστείο. Όταν βρεθούμε σε μια σύναξη, σε μια παρέα, σε μια τέλος πάντων γιορτή κάπου που είναι κι άλλοι μαζί και έχουμε συγκεντρωθεί για κάποιο λόγο, για κάποια γιορτή, για κάποιο τέλος πάντων γεγονός και μας στηθεί αυτό το ερώτημα. Θα μπορούσαμε εμείς να πούμε, να ομολογήσουμε τόσο πολύ έντονα, χαρακτηριστικά και βαθιά τη σχέση μας με τον Χριστό. Θα μπορούσαμε, θα επαναλάβω την ομολογία του παιδιού. Δεν είναι φανταστικό αυτό που σας λέω, είναι καταγεγραμμένο και σας το λέω ακριβώς όπως κατεγράφει. «Κύριε, πιστέψτε με, αγαπητοί θα λέγαμε εμείς στους διπλανούς μας, στους παρόντας, πιστέψτε με, ο Ιησούς ζει πολύ περισσότερο από όσο αυτοί οι διάφοροι συγγραφείς, πολιτικοί κλπ. Που αναφέρουν οι συμμαθητές μου. Γιατί όλοι αυτοί καθόλου δεν επηρεάζουν τους συμμαθητές μου και εμένα. Ενώ ο Χριστός ζει και υπάρχει, είναι παρόν. Δεν έζησε κάποτε στο παρελθόν, θα διευκρινίσω, και μετά έφυγε από αυτή τη ζωή, ανήρθε στους ουρανούς και πλέον δεν είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Αυτός λοιπόν ρυθμίζει τη ζωή μου. Ρυθμίζει τη ζωή μας ο Χριστός μας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να σκέφτομαι όπως Αυτός. Σκεπτόμεθα εμείς όπως σκέπτεται ο Χριστός μας. να πράττω όπως θέλει αυτός. Πράττουμε εμείς όπως θέλει ο Χριστός μας ή κάνουμε εκπτώσεις ντρεπόμενοι τους άλλους. Να μιλάω, με διδάσκει δηλαδή ακόμα ο Χριστός που είναι ζών, να μιλάω όπως μιλάει αυτός. Μιλάμε εμείς όπως μιλάει ο Χριστός. Δηλαδή είμαστε συγχωρητικοί, είμαστε άνθρωποι της αγάπης, της ταπεινώσεως, είμαστε άνθρωποι της ευσπλαχνίας. Και ακόμα και όταν κάνω αταξίες, συνεχίζει ο μαθητής, σκέφτομαι ότι είμαι λάθος και πρέπει να ξαναγυρίσω σε αυτόν. Άρα λοιπόν ο Χριστός μας με βοηθεί να ρυθμίζω τη ζωή μου, αλλά και όταν ξεφύγω σαν άνθρωπος, γνωρίζω ότι εκείνος θα με καλέσει και εκείνος θα μου δώσει τη δύναμη να επιστρέψω πάλι κοντά του, να ζητήσω συγγνώμη, να διορθώσω αυτό που ξέφυγα και να στραφώ πάλι στην ίδια προσπάθεια την οποία έκανα μέχρι τώρα, να σκέπτομαι, να πράττω, να ενεργώ, να ομιλώ όπως εκείνος θέλει και όπως εκείνος εντέλεται με τις Άγιες εντολές του. Ας κάνει κάθε αδελφός μας αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά από αυτή τη στιγμή, στη διάρκεια της ημέρας, ας κάνει αυτό το ερώτημα. Θα απαντούσα εγώ όπως αυτός ο μαθητής στους ανθρώπους που με περιβάλλουν, είτε στο εργασιακό περιβάλλον και στο οικογενειακό, γιατί έχουμε σήμερα και οικογένειες οι οποίες δεν είναι δυστυχώς για τις αμαρτίες μας, ενώ λένε ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι χριστιανικές και δεν διδάσκουν τα παιδιά, αλλά και γενικότερα στο φιλικό περιβάλλον, στο συγγενικό περιβάλλον. Επομένως λοιπόν θα ήθελα να καταλήξω και να επιμείνω, χρειάζεται με τη χάρη του Θεού να κάνουμε μια αυτοκριτική. Τι είναι για μας σήμερα ο Χριστός μας και ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό μας και αν έχουμε τη δύναμη να ζούμε αλλά και να ομολογούμε τον τρόπο της ζωής μας προς τα έξω, προς τους άλλους. Θυμηθήκα και κάτι άλλο τώρα το οποίο μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτή την προβληματική. Θυμήθηκα τώρα ότι ο Ναπολέον, ο γνωστός Γάλλος, έτσι, στρατηγός και λοιπά, ο οποίος φέρθηκε στο πρώτο μέρος της ζωής του πολύ ακόμα και εναντίον της θρησκείας, εναντίον της πίστης, εναντίον του χριστιανισμού, αλλά όταν τελικά πέρασαν τα χρόνια και ήταν έκπτωτος, κάπως προσγειώθηκε και έζησε καλύτερα την πίστη στον Χριστό μας και αυτός λοιπόν ήταν σε κάποια περίοδο, σε κάποια στιγμή μαζί με άλλους συγκεντρωμένοι και συζητούσαν και με κάποιους φίλους δηλαδή σε μια αίθουσα και τους είπε το εξής: εάν ο Σωκράτης, ο φιλόσοφος, ο γνωστός, ο Έλληνας έμπαινε αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα, εμείς που γνωρίζουμε, γιατί ήταν μορφωμένοι βέβαια οι φίλοι του και το περιβάλλον του, εμείς που γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Σωκράτης, φυσικά από σεβασμό θα σηκωνόμεθα από τις θέσεις μας και για να τον τιμήσουμε. Έτσι μπαίνει ένα μεγάλο πρόσωπο της ιστορίας το οποίο μας επισκέπτεται και εμείς οφείλουμε να τον τιμήσουμε. Εάν όμως ανέμπαινε στην αίθουσα ο Χριστός, ο Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός έμπαινε στην αίθουσά μας, τότε θα γονατίζαμε και θα τον προσκυνούσαμε. Φαίνεται η διαφορά, η τεράστια. Και μάλιστα τους το έθεσε και ερωτηματικά. Θα σηκωνόμεθα να τον τιμήσουμε, αλλά και θα τον προσκυνούσαμε και θα γονατίζαμε κιόλας να τον προσκυνήσουμε. Θα το κάναμε αυτό. Τότε λοιπόν θα βλέπαμε αν πράγματι είμεθα χριστιανοί. Προσοχή, η αίθουσα για μας εξακολουθεί και σήμερα να είναι η αίθουσα της καρδιάς μας. Εάν ο Χριστός μας εισέλθει στην καρδιά μας, εάν μάλλον επιτρέψουμε στην καρδιά μας να εισέλθει ο Χριστός μας, θα τον προσκυνήσουμε, θα τον λατρεύσουμε, θα τον πιστεύσουμε ως Θεό και Σωτήρα μας ή απλώς θα μιλήσουμε για Αυτόν σαν έναν από τους μεγάλους φιλοσόφους, σαν έναν από τα μεγάλα πρόσωπα, παρελθόντα και παρόντα. Θέτουμε λοιπόν, πρέπει να θέτουμε το ερώτημα αυτό συνέχεια στον εαυτό μας. Αν αυτή τη στιγμή ο Χριστός μας εισέλθει, μας επισκεφθεί εν πάση περιπτώσει, επισκεφθεί την αίθουσα της καρδιάς μας, τι θα κάνουμε? Θα τον δεχτούμε έτσι ψυχρά, με βεβαίως με τιμή και με ευλάβεια, με σεβασμό διότι είναι ένα μεγάλο πρόσωπο, ή όπως ένα φιλόσοφο, ή θα γονατίσουμε να τον προσκυνήσουμε και να ομολογήσουμε μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση. Θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν θέλω να σας καθυστερήσω, γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ ωραίο και είχα κι άλλα να πω, αλλά η ώρα έχει περάσει και δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Να μείνουμε σε αυτά τα λίγα, τα οποία μας οθεί η γέννηση του Χριστού μας, το μέγα αυτό γεγονός, το οποίο είναι μοναδικό στην ιστορία, διότι με το πρόσωπο του Χριστού μας τέμνεται η ιστορία στην προ-Χριστού περίοδο και στη μετά-Χριστόν περίοδο. Είναι το μόνο κενό υπό τον ήλιο, το μόνο καινούριο δηλαδή νέο πράγμα που έγινε επάνω στη γη, διότι όλα επαναλαμβάνονται, αλλά εκείνο που δεν επαναλαμβάνεται και δεν θα επαναληφθεί είναι η σάρκωση του Λόγου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς κατά χάριν Θεοί. Εμείωσε, άφησε προς το παρόν τον πλούτο του και επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Η πτωχία του Χριστού μας είναι η δόξα και ο πλούτος ο δικός μας. Ας προσκυνήσουμε τον Χριστό μας, τον Κύριό μας και Θεό μας, ας τον προσκυνούμε συνεχώς, ας σήμεθα πάντοτε υπό την σκέπη του, της χαριτός του, ας μην ντρεπόμεθα να τον ομολογούμε και η ομολογία μας να γίνεται πράξης, δηλαδή να γίνεται ζωή αγία, ειρηνική και ευλογημένη, προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θεός μαζί σας.